Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Když se řekne adiktologie, tak si asi většina z nás představí léčení závislosti na alkoholu a na drogách. Na čem všem se ale dnes stáváme závislými? A je léčba běh na dlouhou trať? A to jsou otázky, na které se pokusím dnes získat odpověď od adiktologa Radka Němce. Dobrý den, Radku.
Dobré dopoledne.
Vy jste říkal, že jste přišel po noční. Kde sloužíte konkrétně?
Sloužím u nás na klinice v neocentru na pobytové léčbě.
Na pobytové léčbě, to zní jako dovolená, ale ona to asi úplně dovča nebude.
Zní to jako wellness a přesně tak není to. Je to intenzivní terapeutické, psychoterapeutické zařízení, takže je to vlastně to drill, dřina.
Když byste měl v pár větách osvětlit lidem, kteří slyší slovo adiktolog úplně poprvé, tak kdo to vlastně je?
Když si představíte psychologa, tak je to něco jako psycholog, byť oni to neslyší rádi, ale s větším jako zaměřením na závislosti. Tady na všechno, co je destruktivní, impulzivní, kompulzivní a může mi to zničit život. Tak
no.
Ve zkratce takhle.
Tak dnes si o tom budeme až do 11. povídat s Radkem Němcem tady na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, dnešní Ovšem je s adiktologem Radkem Němcem. Ještě jednou dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Už jsme tady malinko naťukli, co vlastně znamená pojem adiktologie, adiktolog. Tak už jsme z vás také získali informace, že se zabýváte závislostmi všeho druhu. A když řekneme všeho druhu, tak opravdu je to velká všehochuť. Takže jaké závislosti, kdybyste měl teď vyjmenovat, jsou vlastně ve společnosti aktuálně nejobsáhlejší, nejpopulárnější?
No, na první dobrou to je určitě alkohol. To je,
pořád vede alkohol?
To jako nepochybně. A hned za ním, nebo možná už se dotahuje, to je medikace, to jsou léky. Bavíme se o hypnotikách, sedativách.
Antidepresiva a podobně?
Antidepresiva nemají takový závislostní potenciál, ale benzodiazepíny, ty jsou hodně návykové, opioidní analgetika, takže to myslím si, že to je hodně, což nám i potvrzují vlastně statistiky. Že se to dotahuje na alkohol. Takže tyhle dvě věci bych dal jako na první příčku.
A jsou tady závislosti, které, dejme tomu, před 10-15 lety jsme neznali?
Bez zesporu to budou sociální sítě nebo digitální svět celkově. Hry a sociální sítě budou hned s nimi.
Teď samozřejmě otázka. Kdy já, jakožto občan, jakožto člověk, jakožto živá bytost poznám, že vlastně už je to jako moc? Ať už co se týká toho pití a tak těch sociálních sítí.
Strašně rád bych řekl, že na první dobrou to poznáte sama. Kéž by to tak bylo, tak by to bylo všechno v pořádku. Ale často to bývá tak, že si to všimne okolí a to vám dá nějakou zpětnou vazbu, kterou vy třeba neslyšíte někdo 5 let, někdo měsíc, někdo 10 let, někdo celý život, protože něco, nechce to buď vidět. Pokud to zjistíte sama, že už vám to, a teď to je ta otázka, proč já to zjistím? Protože mi to něco destruktivně dělá v životě. Ničí vám to vztahy, práci, cokoliv si vzpomenete, koníčky a tak dále, a tak dále. Tak tam to často jako spozorujete. Teď je otázka, jak moc jako to chcete vidět. To je
asi to nejtěžší, ne? To přijmutí.
A na tom se pracuje v terapii jako dlouho. Často dlouho.
A funguje to, včera tady byla paní doktorka Cajthamlová, která je vlastně také psychoterapeut, a ona říkala, že ve chvíli, kdy člověk si sám uvědomí, že je něco špatně, tak vlastně ta úspěšnost léčby je vyšší než u člověka, který je tam dotažen, nechci říct násilím, ale okolím.
Tak potom bych se podepsal. Takže,
takže funguje to i tady.
Když to zjistíte sama a jste motivovaná, že to už jako není dobrý a chci s tím něco dělat, tak je... Ne, že je to fakt lehký, ale jde to fakt s nás.
Zůstaňme u toho alkoholismu, což pro mě je to teda trošku překvapení, že pořád alkoholujeme víc, než bychom měli. Co je toho příčinou? Proč zrovna my máme s tímhletím největší trable?
Já jsem nějak tušil, že se na to zeptáte, tak jsem nad tím přemýšlel, když jsem tady jel. A shodou okolností jsem slyšel paní doktorku včera, nebo předevčera, když tady byla. A ona řekla větu, že Češi mají alkohol v genech. A já jsem si řekl, no jasně, tak to víme, to je jasný, to je v bledě modrým, to tady říkáme pořád. Pak jsem si jako k sobě nějak jako jsem se zamyslel a pak jsem si řekl, že když jsem vyrůstal, tak jsem všude četl, že jsme první v alkoholu. A pak jednou byla nějaká zpráva, že jsme druzí nebo třetí, že nás někdo předběhl, Belgičani nebo někdo, nevím, kdysi. A já jsem si řekl, co, jako to ne, to nemůžou, jak to? Jenom tím chci říct, že je to tady tak jako zakořeněný a má to takový nádych jako že naší kultury, že to bereme jako samozřejmost. A co mi přijde zajímavý, často se to stává, že i odborná, jako z našich řád, třeba pan, když budu jmenovat, když jsem slyšel podcast s panem doktorem Stránským, neurologem, ten třeba řekne v podcastu, že jedna sklenička vína, ať je to bílý nebo červený, vlastně zdraví prospěšná, než ta, která jakoby nebyla vůbec, to znamená, když bych abstinoval, nebo kdybych pil jednou za čas a hodně. Tak jsem si řekl, no, tak je to na diskuzi a je to vlastně, i my se nezhodneme nebo zhodneme, je to těžký i u nás jako v odborných jako řadách, takže...
A je třeba vyšší pravděpodobnost, že se někdo stane alkoholikem, když už to v podstatě zná od dětství tím smyslem, že rodiče normálně, dejme tomu, nemusí pít moc, jo, ale prostě třeba děti jsou svědkem nějakých velkých rodinných oslav, kde prostě tatínek to v 10 hodin přežene a zůstane ležet a děti jsou z toho nešťastný, maminka je naštvaná a tohle je třeba na nějakým jako, dejme tomu, 14-denním pořádku. To dítě to samozřejmě vnímá, tak dá se předpokládat, že v dospělosti nebude přímo alkoholik, ale může s tím mít problém?
Rozhodně a jsou dva extrémy tady v těchto případech, které jste zmínila. Buď já už se někde nenapiju, když to vidím, protože k tomu mám odpor z nějakých důvodů, z minulosti, anebo mi to přijde normální, to znamená, já v tom pokračuju, to, co jsem viděl. Takže v terapiích máme tyhle dvě mince, jako strany mince.
No a teď už teda pojďme k tomu konkrétnímu uvědomění si, že prostě piju víc, než bych asi měl. To znamená, že buď já sám si to uvědomím a chci s tím něco dělat, a nebo okolí už si to uvědomí a v podstatě mě donutí s tím začít něco dělat. Jaký jsou potom ty procesy dál?
Rozhodně vyhledat odbornou pomoc, ať už to je psycholog, psychiatr, adiktolog, psychoterapeut. Začít jako někde něco odborně edukovat, pracovat na sobě. Nebo jenom přijít zjistit, jestli vůbec jako s tím mám problém. Protože často to nemusí být úplně na první dobrou. Jo, tak jenom začít něco poznávat se. To se nám často nechce. Takže určitě vyhledat odbornou pomoc.
To znamená, že na začátku je nějaký pohovor nebo nějaká psychoterapie, kdy vlastně vy zjistíte, v jakém stavu ten člověk je a jestli potřebuje a do jaké míry.
Přesně tak. Takový ty první konzultace, ty jsou běžný, mapování, co jak, jak to fakt je, kvantita, kvalita, s tou závislostí. A potom my často jako odborníci můžeme doporučit tomu pacientovi nebo klientovi, co dál. A jak to vidíme my.
A co dál třeba? Co nejčastěji u nás dál probíhá?
Tak buď ambulantně nebo pobytová lůžková léčba. Ano. To znamená, buď bude to docházet jednou týdně, dvakrát týdně, třikrát týdně, jednou za dva týdny, to záleží. A nebo si ten člověk bude lehnout, někam vytrhne se z kontextu svého života a dá se do lůžkové léčby. Na dva týdny, na měsíc, na dva měsíce, na tři měsíce, na rok, na půl roku. To zase záleží, jak moc je to extrémní u něj. Je to specifické.
Ta ambulantní je asi trošku rizikovější, ne? Protože přece jenom ten okolní svět svádí. Umím si představit, že alkoholik, který dochází na ambulantní léčbu denně, třeba kolem kiosku, kde prostě ty lahve si může koupit, tak je pro něj přece strašný lákadlo to neudělat.
No nepochybně. To už je trošku pak zodpovědnost na nás, že bychom to měli dobře vyhodnotit a fakt doporučit, co by bylo nejlepší pro toho daného člověka. Ale často můžeme vyhodnotit, že to zázemí je tak bezpečný a podporující, že to třeba ambulantně zvládne, ale možná se budu protiřečit, ale často je někdo závislý, protože to ten můj svět kolem mě vytváří tu závislost. Takže proto já se potřebuji vytrhnout z toho kontextu toho svého života a někam se v uvozovkách jako zavřít, protože něco.
A funguje to tak, jako se ukazuje ve filmech, že když přijdu na tu alkoholickou protiléčbu a když to takhle pojmenu, tak si sednu do toho kruhu a je tam spousta těch podobných pacientů, kteří se uvádí, ahoj, jsem Radek, ahoj, jsem Markéta, jsem alkoholik. Fakt to takhle funguje?
Ano i. Takhle, jak to znáte, nebo jak to popisujete, tak to jsou anonymní alkoholici, to je často z filmů, ať už z českých nebo ze zahraničních. Tak takhle to funguje u anonymních alkoholiků, kde někdo sdílí příběhy a tak dál. Ale samozřejmě je individuální a skupinová terapie, což je i u nás na klinice. Skupinová terapie funguje v kruhu, tak aby každý na sebe viděl. A může klidně říct, ahoj, já jsem Radek a jsem alkoholik třeba. Ale pak už je to víc dynamický, je to hodně terapeutický, kde probíhají ty procesy terapeutické. Takže forma je podobná, ale vlastně ten kontext je jiný.
Pomohla by nějaká osvěta ve veřejném prostoru, abychom prostě ten alkohol nepili tolik, aby nás to tolik neohrožovalo, potažmo i na životě?
No já věřím, že jo, a doufám, že jo, ale je to těžký, je to...
Vždyť pořád slyšíme, že alkohol je metla lidstva a všude je to napsaný, že prostě alkohol špatně, a jak je možný, že to pořád takhle prostě jde dopředu?
Teď budu muset být hodně opatrný. Já třeba, když na první dobrou mě napadne teďka hned praktický lékař, uh-huh, například, protože to je, když nám něco je, somaticky hned jdem k lékaři.
Ano.
A ten by se často měl už ptát, já vím, ne, teď na to není moc času, je to podfinancované a tak dál a tak dál. A měl by to být první pátrat po tom alkoholu nebo po těch závislostech, nebo jak ten člověk žije, co dělá, a tam už třeba tu osvětu dělat. Byť oni se snaží, ale pořád to nějak jako
pokulhává. No, mně přijde, že je to trošku jako po povrchu, protože osobně mám taky zkušenost, že jsem se dostala do péče nějakých lékařů a padla otázka, pijete alkohol? A sami si odpověděli, asi přiměřeně, že? A ano, piju přiměřeně, piju opravdu příležitostně, spíš, jako to je to správné slovo. A tak mně prostě přijde, že vlastně jako do hloubky už ani ten praktik vlastně jako nejde. Tam by se to asi mělo změnit.
No a teď jste to odpověděla, tak vlastně jak to je? Často ne paušálně, ale stává se, že ten praktik sám třeba je zvyklý pít jednou denně skleničku a pak já podle sebe soudím ostatní, takže vlastně já už to přejdu, aniž bych potom pátral. Přitom pár vteřin nebo desítek vteřin jako dalšího hlubšího pátrání by mi možná jako, bych možná zjistil, že to je horší u toho pacienta a už bych to tam mohl jako nějak zastavit. Takže už jenom tam ta osvěta by byla fajn.
Vy sám pijete?
Párkrát do roka.
Příležitostně.
Tak,
Radek Němec, adiktolog, dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Adiktolog Radek Němec je mým dnešním hostem a tady na Rádiu Prostor. Začali jsme alkoholem, začali jsme docela z ostra, musím říct. A budeme z ostra i pokračovat, když zůstaneme právě u toho alkoholismu, tak všichni, nebo všichni, většina z nás víme, že existuje nějaký suchý únor. Měsíc, kdy si lidé odpírají alkohol, pyšní se tím na sociálních sítích a na mě to působí tak jako, že tak a už je 15. takže už jenom pár dní a zase prostě se vrátím do svýho režimu. Co má vlastně tohle potom všechno za smysl?
No určitě to má dobrý smysl. Je to super nápad, který nám občas hází vidle do toho terapeutického procesu. Proč? Protože když já budu pít konstantně celý rok a vydržím pak měsíc nepít, tak si můžu říct, že jsem jako v pohodě. Často je to dvojsečný a paradox je ten, že já vlastně můžu být závislý, i když vydržím 28-29 dní nepít. Ale s tou vyhlídkou, že už 1. března se napiju. Takže já nějakou motivací, něčím, co vím, že bude, to zvládnu. Jo? Takže ono je to dobrý, ale i je to.
Ale nezpůsobuje to tedy ten efekt, že lidi prostě v únoru si odvyknou pít a pak ho třeba opravdu ten alkohol omezí na úplně minimum.
Přesně tak, s tím jsem se moc nesetkal, musím říct. A kež
to je asi naivní představa, že by nám během února přestal chutnat alkohol a už jsme k němu nikdy nepřičichli, chápu. S tím vlastně souvisí i různé digitální detoxy, což jsou věci, které si ordinujeme často třeba právě na prázdniny. Odjíždíme někam buď na dovolenou, nebo odjíždíme někam mimo signál a tak zase se pochlubíme přátelům na sociálních sítích. Ano, jedu tam a budu bez mobilu. Hurá, chvalte mě, vydržím to. Co tohle?
Jo, já bych to postavil hned vedle toho suchého únoru vlastně, protože a zase u toho digitálního detoxu, to je často, my se setkáváme s tím, že to na dovolených, jak jste zmínila, ale já jsem vytržený z toho svého prostředí. Takže já pro mě je lehčí zvládnout bez mobilu někde na dovolené na pláži, než doma v zaběhnutém jako prostředí režimu. Tam si myslím, že je to o to víc těžší a je to hodně těžká disciplína dělat detox jako doma, než na dovolené. Takže o to zase to může být jako zkreslený a není to ta realita, která by mohla být.
Sociální sítě a všechny ty digitální věci, které nás lákají a které mohou být závislostí, jsou asi problémem dětí. I, bohužel, už.
Bohužel i, ale i dospělých.
I dospělých samozřejmě, ale teď se pojďme zastavit u těch dětí. Kdy to začíná? A je příčina tam, kde si myslím, to znamená v rodině?
Bylo by fajn na první dobrou říct, že je to v rodině a je to tak vlastně, protože děti se od nás učí, od dospělých, takže oni nás zrcadlí, napodobujou. Takže často, když dítě je závislé na mobilech, hrách a tak dále, tak oni to vidí od těch rodičů často. My se v rodinných terapiích s tím setkáváme, kde teďka je, a nechci to zasvádět na covid, ale po tom covidu se s tím roztrhl pytel, že děti jsou fakt hodně teďka na mobilech, na hrách. Nechodějí ven vlastně, což je takový jako už klišé.
No pak tady máme nějaký streamovací služby, Netflixy a podobně, takže no, i na tom zůstanou jasně. Lidi koukat nebo děti koukat klidně 8 hodin v kuse, prostě dojedou si tu sérii, protože mají volno, nemusí do školy, tak proč by vstávali, takže do 3 do rána prostě koukají.
A je tam vlastně do toho nám hned hraje TikTok, který máme děti, co jsou na tom třeba 8 hodin denně a jenom jako scrollujou a jedou bezmyšlenkovitě.
Já jako rodič to přece musím vidět. A když už to vidím, tak co mám dělat?
Podívat se nejdřív na sebe, jak já vlastně to mám, protože třeba dělám to stejný v bledě modrým, ale zase to může být s něčím jiným. Já můžu u televize na něco koukat, nevím, třeba někdo hodně nakupuje, tak kouká taky jako na apky s oblečením. Někdo kouká na YouTube. Máme rodiče, co hodně hrají hry večer. Jo, většinou to jsou tatínkové, co jako si zapnou počítač a celý večer jsou na počítači a ty děti to vidí. Takže nejdřív se pojď na sebe, to by bylo fajn, být upřímný k sobě a pak teprve na to dítě, vlastně proč ono to tak má. Jestli náhodou, v tom taky nemám prsty jako rodič.
No a vy jste říkal, že se právě těm rodinným terapiím vlastně věnujete ve své praxi, tak jak to probíhá?
Probíhá to často tak, že rodina přijde, my tomu říkáme, identifikovaný pacient, to znamená s nějakým problémem, často je to dítě. Nám to dítě zlobí, ono se vzteká, ono nechodí do školy a tak dále, tam je toho spousta. Nebo často přijde, že to dítě se sebe poškozuje, to je taky teď hodně. Takže s nějakým problémem, který je na první dobrou jako viditelný, nebo rodiče o tom ví. Tak a ta rodinná terapie funguje tak, že my se snažíme přijít vlastně proč. Jo, když si představíte, to je jak s těma závislostmi. Já často říkám, že to je jak detektivka, když někdo někoho zabije.
Takže pátráme po vrahovi.
My pátráme zpětně, protože když už se stane ta závislost, nebo už to dítě se sebe poškozuje, tak to už je vlastně jako, to už se stalo. A nás teď zajímá, proč. Takže jdeme do minulosti a hledáme, nebo i do přítomnosti, ale hledáme toho vraha, jako proč teda, co to způsobuje.
Za jak dlouho se na to dá přijít?
Tak to je těžká otázka.
To asi není otázka 2-3 koleček u vás.
Může být a nemusí. To je. Někdy to jsou 3 kolečka, někdy to je půl roku, někdy to může být rok. To je.
No a nejčastější příčiny, zmínil jste třeba to sebepoškozování, což je asi, vidím to třeba ne přímo ve svém okolí, ale vím, že spousta spolužáků u dětí mých, který jsou třeba na přelomu základní škola, střední škola, s tím přišli do styku. Tak kde jsou ty příčiny konkrétně u sebepoškozování? To už je přeci ten v uvozovkách vyšší level té závislosti, že tam už opravdu může jít přeci o zdraví primárně.
No, nepochybně. Sebepoškozování a poruchy příjmu potravy jsou vedle sebe jedny z nejrizikovějších jakoby závislostí, za co to by mohla být diskuze. A my říkáme, že je to forma komunikace toho jedince. Něco nám říká.
Chce na sebe upozornit?
Chce, ale ono to dítě neví, nebo ten jedinec neví, jak to má udělat, tak často je to tady tímhle nešťastným způsobem. A to má spousty důvodů. A to je právě specifický. A často ty rodiče to nevidí nebo nechtějí vidět, tak oni si myslí, že to je z vnějšího světa, takže hodně se jde jako do školy a co mu tam kdo dělá. Ale ono je to vlastně často, to jádro je vlastně doma většinou. A to bývá jako fakt bolavý se na to podívat. Proto ty rodinné terapie jsou, občas, ale často jsou těžké, hlavně pro rodiče, protože si tam jako něco ukáže, může se tam na něco přijít a rodiče se toho i bojí. Což je pochopitelný, protože by něco zjistili.
Ty rodinné terapie, to probíhá solo s každým členem té rodiny, nebo jsou to právě takové ty kruhové terapie i máma, táta, dítě, všichni dohromady?
Přesně tak, ten setting je, že jsou všichni dohromady. Bývají 2 terapeuti, často genderově, aby to byl muž, žena, a pak vlastně ta rodina. A takhle probíhá rodinná terapie.
To musí být hrozně těžký, to ukočírovat. Představuju si, že tam dochází třeba i k nějakým výbuchům, hádkám, výčitkám, obvinování.
Často. My říkáme, že kdyby to bylo všechno jako růžová zahrada, tak by to nebylo dobře. Ta dynamika je často jako těžká, hádky, zvýšený hlasy, slzy, ty k tomu jako patří a je to léčebné.
Tak důležitý je, jestli na konci toho procesu je dobrý konec ve většině případů.
Často ano. Ale nebudu říkat, že ve všech. To
je asi logické. To je dobře.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Markéta Rachmanová vás zdraví. I dnes je tu pořád Ovšem. Dnes s aditologem Radkem Němcem. Radku, ještě jednou vítejte a děkujeme, že jste si udělal čas, i když jste ponoční.
Já děkuju za pozvání.
Přispívá doba, situace, válka, ekonomická krize k tomu, že těch závislostí je ve společnosti víc?
Myslím si, že určitě. Jo, byť těžko říct, jak to bylo úplně v minulosti, ale v dnešní době je to úzkosti, deprese, často spojené s tímhle. Byť s tím nemáme tolik jako co dočinění, může se zdát, že jsme v bezpečí, ale díky tomu světu, jak je digitální, všechno máme hned. Za minutu vím, že se na Ukrajině stalo něco opět. Tak to může doprovázat i u mě, úzkosti, deprese, a o to víc já jsem pak náchylnější k těm závislostem.
Existuje nějaká závislost na příjmu informací? Začíná to třeba tak, že usínám s mobilním telefonem u hlavy a ve dvě ráno se vzbudím, teď ne já, jo, myslím obecně, a mám prostě potřebu se dívat na mediální weby, aby mi náhodou něco neuteklo. Už tohle může být třeba krok k nějaký závislosti?
Už tohle je závislost. My se s tím setkáváme, byť odborně nevíme, jestli je nějak pojmenovaná, ale když v terapii s tím jedincem už tohle nějak probíráme, tak často na tohle narazíme. Mm-hmm. Jo, že zjistíme, že i tohle se u něho děje. Byť to není primárně zakázka.
Mm. Co sociální sítě? Ty nám asi vstoupily do života, nejdřív z toho byla velká radost a nadšení, jak budeme všichni propojeni a jak se budeme mít rádi a lajkovat si a dislajkovat všechno, a teď se asi ukazuje, že to není úplně fajn.
To je tak obrovský téma, sociální sítě, celkově ten digitální svět i s tím pornem, celkově jako ze vším, že možná se někdy jako pozastavuju, že jako jsme ne k tomu lhostejní, ale že jako to nějak pořád jako jsme benevolentní a i u těch dospívajících, které jsme zmínili před chvílí. Ale často ty sociální sítě, to je ten problém, který mě pak jako něco dělá. Jo? Vidíme to u dospívajících žen třeba, nebo jako holek. Má to velký vliv na jejich jako život.
Určitě.
Takže to nepochybně. Je to velké téma.
A pak jsou tady třeba ženy na prahu padesátky, které třeba můžou mít taky nějaký jako trauma, případně z toho, že vidí právě ty holky na těch sociálních sítích, už můžou mít lítost z toho, že už nebudou mladý nikdy, že už nebudou ukazovat svoje tělo vyrýsované v plavkách, že už prostě patří trošku někam jinam, a to je třeba něco, co je taky může nějakým způsobem jako poznamenat.
Taky. Musím říct, že často se s tím nesetkáváme tak, že by třeba 50-letá žena přišla, že je hodně na Instagramu a jako, že by to až takhle jako sledovala, to je spíš u těch jako mladších. Ale ano, samozřejmě, taky to sledujou. Často právě u těchto žen máme problém s nakupováním. To je.
Aha,
je jako to závislost na nakupování.
Závislost na nakupování je věc, kterou taky řešíte?
Ano.
Tak.
Když je to úsměvný, tak ano.
No, ono to asi úplně úspěvný potom ve finále nebude, protože jsou tam samozřejmě nějaký finanční náklady a ztráty, že jo? Tak to je asi důležitý, ale tak pojďme být konkrétní. Závislost na nakupování, kdy to začíná?
Když zjistím, že mi to už zase něco způsobuje v životě. Buď je to finanční stránka, nebo něco. A kdy to začíná, je dobrá otázka. A zase to bychom možná šli do minulosti nebo do přítomnosti. Něco mi to způsobuje a já si to pomocí téhle závislosti, ať už je to nakupování nebo cokoliv jiného, si tam představíte, tak mi to dělá ten život lepší. To znamená, já díky tomu, že nakupuju, a to může být třeba i aplikace, kdy já si jenom něco nakoupím, tak mě to jako sítí v tom životě. Dělá mi to lepší ten život a já díky tomu jsem tady teď v pohodě. Protože kdybych to neměl, tak by ten život byl takový jako takový blbej. Uvozovka.
To je zajímavý. Vy jste nakousnul pornografii, což je vlastně jako velký téma, závislost na pornu. Tak pojďme nahlídnout do téhletý oblasti, protože to je asi věc, o které se úplně ve společnosti nemluví. Ne každý se k tomu asi rád přizná, že vůbec je toho součástí toho světa.
Dlouho to trvá, než se k tomu někdo přizná. Byť máme párové terapie nebo i individuální terapie, tak se k tomu někdy dojde, ale později. Zas na první dobrou to není. Ten člověk přijde s něčím, ale tohle vyplyne třeba až sekundárně. I v těch párových terapiích, kde to dělá velkou neplechu třeba.
No a ta závislost konkrétně vypadá jak?
To zase je specifický, protože kdybych řekl, že nějak jako kvantitu pomocí čísel, tak to nemusí platit pro každého. Takže vlastně s tím jedincem to jako terapeut projdeme a bavíme se o tom, jak moc je to destruktivní v tom životě. Protože už mu to nabourává buď ten vztah, milostný život, seznamování a tak dál, a tak dál, a tak dál.
Jak se tohle léčí?
Terapeuticky musíte zase, jak jsme se bavili, já potřebuji najít vlastně, proč já jako toho vraha, proč já tohle dělám, nebo co to má za funkci v mém životě, že já to dělám.
Závislost na cvičení, to jsem taky zjistila, že existuje. Na první dobrou mě vlastně jako napadá, že to nemusí být úplně špatný, protože když cvičím, tak přeci dělám něco pro své tělo. Zapadám do té škatulky lidí, kteří o své tělo pečují a chtějí ho mít nejenom hezký, ale i zdravý. Ale ono se to nesmí přehnat asi.
No rozhodně, to je pak zase. Jak já poznám, že už jsem jako na tom závislej, máme určitý jako druhý znaku, jak my to poznáme, ale když už je to destruktivní, že já jdu cvičit, i když se necítím dobře, nebo jako jsem zraněný a jdu něco dělat, a protože kdybych nešel, tak už mám nějaký výčitky, tak tam už poznám, že něco blbě. A to cvičení je taky velký téma, protože je to vlastně zdraví.
Ano.
Vlastně ne, jako všeho s mírou i v tom cvičení. Běhání a
to znamená, že ve chvíli, kdy je člověk, který každý den ráno, večer jde běhat, dá si třeba 10 kilometrů ráno, 10 večer, nebo třeba i klidně víc a dělá to opravdu denně, tak už to může znamenat to, že má nějaký vnitřní problém, že je to nějaká příčina, nebo je to spíš zase individuální, že to okolí musí vidět, že něco se tam děje?
Chtělo by se mi říct zase na první dobrou, že je tam nějaká příčina, že to je něco u toho jedince. Často to bývá. Samozřejmě jsou případy, kdy ne. Ale já to zase dělám z nějakého důvodu. Proč já potřebuju tohle? Buď jako trénu, jasně, když jsem profesionální sportovec, tak je to jiný téma, ale když jsem jako hobík a tohle musím, a to je častý, ano, že někdo chodí běhat 10-20 kilometrů každé ráno, protože kdyby našel tak něco, tak to znamená, já už v terapii jdu jako a proč já potřebuju, protože to mám pod kontrolou. A často to je třeba jediná věc v životě, kterou já mám pod kontrolou a tam jako jsem si jistý. Proto já o to nemůžu přijít v tom životě. A to je s každou závislostí často. Protože jinak v tom životě plavu nebo něco se tam děje a tohle je jediná věc, kterou já držím v rukách. A budu to dělat, i kdyby mě to stálo cokoliv.
A velkým tématem ve společnosti poslední dobou je závislost na práci, neboli workoholismus, jestli to tak můžeme nazvat. Workoholici k vám taky chodí?
Drtivé většině, často.
To znamená, mě to přivádí na myšlenku, jak je to vlastně sociálně rozvrstvené. Asi dneska už neznamená to, že když jsem spíš člověk z té slabší sociální vrstvy, tak budu víc mít tendence mít nějakou závislost, alkoholismus, kouření a tak dál. Ale že vlastně ta závislost se dneska týká už i těch v uvozovkách bohatých lidí.
No jasně, to je průřezem celou společnosti od těch nejnižších jako sociálních vrstev až po nejbohatší lidi, nebo co my si myslíme, že je vysoká vrstva, tak je to, nejde říct, co jo a co ne, kde je to méně, kde je to víc. Takže i u těch, a právě ten workoholismus se často objevuje u vysokých pozic, výkonoví manažeři, ředitelé firem, právníci, politici a tak dál. Ta vyšší vrstva, kterou my tady tak jako v Česku bereme, jako že to je vyšší vrstva, a tam je ten workoholismus, protože kdyby já jako výkonnostní člověk se zastavil a nepracoval, tak bych asi něco třeba zjistil. A já se nechci zastavit, proto mě ta práce sytí a jsem na tom závislej. Ale zase ono to vypadá, že pracuju a že to je jako bohu líbá činnost, protože ale já potřebuji zajistit rodinu a tak dále a tak dále. Takže ty alibi já si k tomu najdu vždycky, respektive rukojmí, proto abych já něco v tom životě měl.
To se dostáváme k té finanční stránce, to znamená, asi jsou u nás v České republice kliniky, které hradí pojišťovna, a pak jsou samozřejmě ty soukromé. Vy konkrétně jste z té soukromé. Jak je to třeba s tím investováním těch peněz a následně, jak se to tomu pacientovi vrátí? To znamená, že ta léčba stojí, dejme tomu, 150-200 tisíc korun. Tak vždycky je to tak, že čím víc peněz to stojí, tak tím ten člověk má větší šanci, že se toho zbaví?
To si nemyslím, že takhle by to bylo. Často je to, tady v Česku je to ta státní sféra, která je jako placená pojišťovnou, ta je u nás v ambulanci, ale ta naše lůžková je teda placená soukromně. Bývá to tak, že ta státní sféra je hodně, těžko se tam dostává, protože jsou velké čekací lhuty, takže ta soukromá sféra má výhodu, velkou výhodu v rychlosti, v nástupu. Protože ten problém často bývá akutní a často to bývá i motivační ve finále. I ta finanční stránka, že když já teda nastoupím, tak fakt chci s tím něco dělat.
Ještě hodně často to u nás končí u závislostí fatálně?
Ano.
Pořád?
Pořád. Je to rozvrat rodiny, vztahu, života, ohrožení. Je to... Často ani to nestačí někomu, aby si řekli, jo, tak já to teda nějak změním nebo něco udělám.
Ještě se vrátím k té jedné konkrétní závislosti, která souvisí vlastně, nebo u mě spadá do kategorie alkoholismus plus kouření. Jsem laik, pozoruju to opravdu zpovzdálí, ale mám trošku pocit, že to kouření je na ústupu ve společnosti. A vy mi určitě řeknete, že ne.
Je to takový, jako že se to přelévá zleva doprava, ano, ne. Mladí teď jako přestávají kouřit ty klasické cigarety. Tak to je na ústupu.
No. A to je dobře, ale ne.
To je dobře, ale pak...
Ale oni si to zase vykompenzují někde jinde, já vím.
Buď jinde, anebo si koupí teď ty elektronické cigarety a tak dál a tak dál. Takže tam jsou ty alternativy. Takže ono se to tak přelévá zleva doprava. Pořád tady máme nějakých 2 miliony lidí s kouřením v Česku, což je dost.
Co byste vy jako Radek Němec vlastně doporučil všem těm lidem, kteří mají nějaké podezření, že něco není úplně v pořádku, nechtějí si to úplně na první dobrou přiznat, vědí třeba, že okolí je na to upozorňuje, ale nechtějí to v sobě zatím ještě objevit. Co by měli udělat? Ne hned rovnou je hnát třeba k vám nebo na nějaký pohovor, ale... Jak si to v sobě zanalyzovat na první dobrou? Existuje nějaká taková rada?
Vidíte to, já bych hned hnal k nám, ale rozumím. Zastavit se. Takové to kliše, které teď je taky ve společnosti, tady a teď. Já se potřebuji zastavit, protože to často neumíme v životě. Tak jako se nudit, ne vyloženě nudit, ale zastavit se a být v přítomnosti, protože často jsme hlavou v minulosti, v budoucnosti, vzpomínáme, jak to bylo dobrý, nebo to tam bylo nějaký trauma, nebo jsme v budoucnosti a máme nějaké úzkosti nebo něco. Tak já bych radil zastavit se a jenom přemýšlet o tom, jako co já žiju a jestli vlastně není na tom něčem pravda, co mi říká okolí, nebo aby k sobě upřímný. A to je těžký, to je dřina, a to mi nechcem. Takže mi radši půjdeme dělat něco jiného, nějak se zabavíme. Ale čím, tak to už víme, tady se bavíme o digitálním světě, alkoholu a tak dále.
Napadá mě, že docela často lidem vlastně tohle všechno dojde třeba ve chvíli, kdy buď oni sami, anebo někdo z jejich blízkého okolí třeba onemocní. Nějakou vážnou chorobou, která prostě zdánlivě nesouvisí s žádnou závislostí. A v tu chvíli se může dostavit takový ten pocit uvědomění si, jak jsem žil, co mi vlastně hrozilo, co všechno to znamenalo. Třeba jsem se i dotýkal nějakých závislostí a ještě, že vlastně něco takového přišlo a já jsem se opravdu zastavil, zamyslel a teď je to třeba nějaký důvod k tomu to začít dělat jinak.
Vy jste to popsala hezky. Když já začnu přemýšlet o sobě, že mě by to mohlo něco způsobit, často to bývá ta velká motivace. Protože často my jsme zvyklí jako být motivovaní. Často někdo přijde a řekne, no já to dělám kvůli dětem, protože já potřebuji tady pro ně být jako táta, jako máma. Což nějak jako pak, ne že je to jako lež, ale často se zjistí, že ta motivace je vlastně slabá. Takže vy to musíte dojít k tomu, že to je o vás. To znamená, jo, já už vlastně můžu umřít. Aha, tak jo. Jenomže často to nejde vidět.
Jasně.
I když hodně pijete, tak vlastně pak vás to ne tolik bolí, takže zase usne člověk na vavřínech, takže kéž by to bylo tak, jak popisuje, takže si to člověk uvědomí, když někoho vidí, že se něco stalo.
Vy jste člověk, který se vlastně denně dostává do situací, respektive jste blízko těm situacím, které opravdu jsou složitý, těžký, nehezký, tragický kolikrát. Kde berete vy neustále motivaci na to, to dělat?
To je dobrá otázka. Know-how. Já odjakživa miluju, jak jsme se bavili o těch detektivkách, tak já miluju vlastně příběhy, miluju být detektiv, pátrat po tom, co se děje, proč se to děje a vlastně pomáhat teda přijít na to, měnit ten svět, byť je to hodně jako naivní teďka, ale taková ta naděje, jak by řekl jako Verik, jakože mít rád lidi vlastně stačí, ale... Tak vlastně tohle mě teď žena, to je to fajn.
Tak ať je to vaše pátrání vždycky úspěšné a s dobrým koncem ideálně. Dnešním hostem byl adiktolog Radek Němec. Děkujeme za návštěvu, že jste si udělal čas.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
A vám taky hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.